Ok, ouwens, ek geloof die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het is, get God in the house. As daar een ding is, waarvoor ek en jy al ons energie en al ons krag moet gee, is dit dat ons die teenwoordigheid van God in ons lewens sal kry. Die hemel is nie 'n afwesigheid van die duivel nie. Die hemel is die teenwoordigheid van God wat alles en almal vul. En ouens, as ek jou kan uitdaag vanoggend, is doen moeite om hierdie God na te jaag. Maak hom jou vriend. Geniet hom. Die eerste en die grootste gebod is, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele verstand en met al jou kragte. En ek weet nie hoe suksesvol ek daarin is nie. Jy weet, ek onthou ek het eendag so stil geraak, ek luister na, jy weet, noem het maar 'n podcast, wat jy dit wil noem, en hierdie persoon sê, maar leer om God te geniet. En ek moes vir myself sê, weet jy wat, ek dink ek is nog bietjie wetties in hierdie ding. Ek geniet nog nie die Here soos ek hom moet geniet nie. En hierdie woord, ek glo hierdie woord wil vir my en jou uitdaag vanoggend. Here, ek weet, Jaco het klaar gebid, en ons wil net amen sê, Here, dankie dat u ons ore aanraak, dankie dat u ons harte aanraak, Here. En, ach Here, dankie dat u met ons praat, deur die Heilige Gees, want ons bid het in Jesus' naam, en al Vader God se kinders sê, amen. Ons, ek praat met jou oor get God in the house. Nou, Markus 1 vertel die verhaal van Jesus, wat met 'n bang op die toneel verskyn het. Jy weet, vir 400 jaar van Maleagi tot by Matteus was daar soos, God het nie gepraat nie. Maar Maleagi se laaste woorde was, is dat God 'n Elia sou oprig, en dat hierdie Elia, of hierdie profeet dan nou, die weg sou berei vir Jesus se koms. Nou, ek onthou nog in my jare van skool, en ek is so bly, daar is mense wat, ek dink ons is so 'n portiergroep, en ek onthou, in my jare van skool, jy weet, dan kom die inspekteur skool toe. En as daai inspekteur skool toe kom, dan berei daai juffrou die klas voor. Sy sê, as die inspekteur 'n vraag vra, dan steek almal hulle hande op. Hallo, waar is die juffrouens? Jy weet, en jy moet intelligent lyk, en jy moet opgewonde lyk, jy weet. Dit moet lyk asof skool lekker is. Hallo. Dis nog 'n uitdaging gewees. Maar jy sien net so, moes Johannes die Doper die kinders van die Here voorberei dat Jesus, dat God na hierdie aarde toe sou kom. Jy weet, en dis interessant wat die werk van daardie voorbereiding sou wees. Jy weet, hoe berei ons God se kinders voor wanneer God sy huis, sy kinders wil besoek. Nou ouens, dit wat ons leer en preek in die kerk, praat nou van ons ouens wat hier voor staan, dit moet ons as kinders van God voorberei. Dit moet die weg na God voorberei, en dit moet 'n atmosfeer skep waarin ons graag die Here wil loof en aanbid. Johannes se bediening het mense honger vir God gemaak, en hulle het uitgesien na die God wat op pad was. Want hierdie God verander lewens. En wat gebeur het, Johannes het daar 'n bediening gehad, John the Baptist Ministries, ek weet nie of hy op TBN was, en op een van daai kanale was nie, maar wat ek weet is, die mense het uitgegaan, om te gaan kyk na hierdie ou. En hy was 'n bietjie snaaks, en hy was 'n bietjie vreemd, maar ons sal later daaroor praat. Nou, Markus 1, vers 4 en 5 sê, John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance for the remission of sins. Then all the land of Judah and those from Jerusalem went out to him and were all baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. So ons lees, Johannes het 'n bediening daarso in die woestyn, jy weet, amper soos om Angus wat doorver daar Natal is. Ek onthou, jare gelede, toe dit nog Mighty Men was, toe sê die ouens in die gemeente daar in Woester, nee, hulle wil nou daar om Angus toe gaan. En ons het so 16-seater bus, is die Jaja, en daar is die Jaja, het maar starige Jaja, daar so nou om Engelse plek toe. Maar verstaan jy, ons was bereid om op 'n donderdag in die bus te klim, ons was bereid om oornacht te ry, oornacht te slaap, in tente te gaan slaap, want ons het geglo, God gebruik hierdie Skotsman. En weet jy wat, ouwens, in hierdie land van ons, lyk my, hou die Here daarvan, om Skotsmanne onder die boere te gebruik. Want voor hom Angus, was daar een man vir wie ek die grootste respect het, en sy monument is hier voor die kerk daar in Wellington, Dr. Andrew Murray, hy was ook een Skotsman gewees. So God gebruik, lyk my, Skotsmanne onder die boere, en ons as boere moet maar luister na hierdie Skotsmanne, jy weet, lyk ons nie so lekker met die Engelse nie. Maar in elk geval, so Johannes bedien in die woestijn, en hy berei die harte van mense voor, nee, die doop wat hy verkondig is, die doop van bekering. Hy sê, ouwens, jy moet reg maak met God, jy moet jou leven in orde kry, en ek het hier geskryf, die vinnigste manier om God te ervaar, is om jammer te sê, is om te erken dat jy verkeerd is, om te bely, om vergifnis te vra. Die vinnigste manier om God te ervaar, is om jou klipharde hart te erken en het te bely. Baie keer vra streweling in 'n huwelik, net een persoon wat sê, ek is jammer. Vergewe my. Is u nog met my? My vrou is goed in vergifnis vra. Ek is hierdie skilpad type, jy weet ek. Kruip eers hier my dop, en of jy is 'n skilpad, of jy is met 'n skilpad getroud. Sy sê, ek is jammer my liefie, en dan sê ek nog so bykie, jy weet, stabben, en ek is nie lekker nie, en jy weet, as ek nie is, okay so, ons sal die ding uitwerk. Maar verstaan jy, wanneer jy jammer sê, wanneer jou hart sag is, ek mis my hart hierdie week, Ek het hier moeilike goeders gegaan, en die Here sê die hele tyd vir my, hou jou hart sag, hou jou hart sag, hou jou hart sag. As ons hart is, kan ons nie God ervaar nie. Jy sien, mense is moeg vir godsdienst, hulle soek dit wat werklik is. Hoekom het al hierdie mense uit Jerusalem, waar die tempel van God is, hoekom het hulle allemaal in die woestijn ingevoeter, om hierdie, jy weet, hierdie Johannes die Doper, wat kameelhaar, jy weet, manel pak, jy weet, en een leerbelt, en hy eet jening, en hy eet sprinkane, hoekom gaan hulle achter hierdie persoon aan? Want God was by die persoon. En God het gewerk deur Johannes se bediening, want mense soek dit wat werklik is. Want weet jy wat, dit wat nie werklik is nie, kan my en jou nie bevredig nie. Hulle luister na hierdie vreemde karakter, hulle gaan luister sy preek, hulle gehoorsaam sy woord, al verstaan hulle nie alles. Inteendeel, die fariseers het ook gegaan, want hulle wou ook gaan kyk het, wat aangaan. Maar Johannes vertel hulle van die een wat sou kom, die Messias. En hy sê in vers 8 van Markus 1, dat hy, was vers 8 sê, I indeed baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Hy sê, God, hierdie Jesus, hierdie Messias wat kom, hy sal julle vervul met die Heilige Gees. En ouens, wie van u weet, dat vir my en jou, om 'n werklike, lewende verhouding met God te hê, het ons die Heilige Gees in ons lewens nodig. Jesus sê, die liefde van God word deur die Heilige Gees in ons harte uitgestort. Op 'n ander plek sê die woord, niemand kan sê dat Jesus Here is sonder die Heilige Gees. En as die Heilige Gees in jou lewe is, die Heilige Gees neem jou in 'n nuwe verhouding met die Vader. Die skrif sê, die Heilige Gees deur wie ons uitroep, Abba, Vader. En Abba is die Arameese woord, en as jy dit vertaal in Afrikaans of Engels, in Engels sou jy sê daddy. Afrikaans sal jy sê papi. Jy weet, dit bring jou in hierdie spesiale verhouding met God. Jy weet, en wat het beteken is, ek weet hierdie papa, ek weet hierdie daddy sorg vir my. dis soos 'n klein kind, jy weet, wat weet. Ek hoef nie te worry oor daai klere nie. Jy weet, ek hoef nie te worry oor skoolgeld nie. Ek weet jy is nie een kind hierso wat worry oor skoolgeld nie. Hallo. Man, hulle dink nie eers daaraan nie. It's dad's responsibility. En net so sorg hierdie God vir my en jou. So, hierdie persoon van wie Johannes gepraat het, die een wat hy gesê het wat sou kom, toe hy daar aankom by Johannes se dienste daar in die woestyn, toe sê hy, daar's die lam van God wat die sondes van die wêreld wegneem. En ek wil nie vanoggend, jy weet, te veel praat oor Johannes nie, maar Johannes en Jesus was neefs gewees. So Johannes het geweet wie is hierdie Jesus. Jy weet, hy het hom tipe van geken, maar hy het ook geweet in die gees dat dit 'n totale ander persoon is. Want toe Maria die nuus kry, toe die engel vir haar sê, hoorie, jy gaan geboorte gee aan die Messias, en, jy weet, sy is nie getroud met Josef nie, en wat gaan die mense ding? Ek dink haar maat vir haar gesê, hoorie, gaan kuier bietjie daar by jou, by Elisabeth. En toe Maria daar by Elisabeth aankom, sy klop aan die deur, maak die deur oop, en sy sê, hallo Elisabeth, toe gebeur haar wonderwerk, die babiekie in haar maag, die engel sê, and the baby in her womb leaped. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Wow, is dit nie fantasties nie? Dit is God wat werk. Ons as mense kan dit nie uitwerk nie. Ek sou dit nie eers gedink het om dit te skryf nie. Maar hierdie Jesus is anders. En hy kom daar by Johannes, hy het nie sonde nie, ek hoef dit nie vir u te sê nie. Maar hy kom na Johannes toe, hy sê, Johannes, ek dink jy my doop. Jy weet, en daar by die kerkdienst, daar vlieg Johannes en Jesus amper in mekaar se hare, want Johannes sê, no ways kan ek jy doop. Hy sê, ek het nodig dat jy my doop. Jesus sê, doen het, want dis wat God wil hê, ons moet doen. Nou wat beteken dit in gewone Afrikaans? Dit beteken dat Jesus het met my en jou sonde geïdentificeer. Hy sê, weet jy wat, ek identificeer met hulle sonde. Ek kom nie om te oordeel nie. Ek kom om die weg na God toe te wys. Jy weet, hy wys deur sy lewe, hoe kom jy by God uit? Jesus is nederig en gehoorsaam. En ouens, as jy God as 'n werklikheid wil ervaar, ek het vir jou 'n paar sleutels, maar een van die sleutels is gehoorsaam wanneer hy met jou praat. Doen dit wat hy vir jou sê. En kan ek sommer baie prakties raak? Jy weet, hou koop vir jou vrou een bosblomme. Sy trou een van die dag. Jy weet. En mama, gebruik die tong om sy ego een bietjie te streel. Vertel vir hom wat 'n wonderlike man hy is. Is hy nog met my? Nou, Markus 1 vers 9 tot 11 sê, it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan. And immediately, coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove. Then a voice came from heaven, you are my beloved Son, in whom I am well pleased. So hier is Jesus, hy het nie sonde nie, hy hoef nie deur hierdie doop van bekering te gaan, wat Johannes se doop was nie. Ek bedoel, dit was belydenis, hy het gesê, wow, jy weet, jy het al jou sondes bely, jy het bely jou hart uit van jou hart, jy het sê, Here, ek wil reg maak met u, en dan is jy gedoop met die doop van Johannes. Maar Jesus het nie sonde gehad nie. Jesus het niks om te bely nie. Maar weet jy wat, omdat hy my en jou lief het, identificeer hy met ons sondes, en toe hy identificeer met ons sondes, sê die vers 10, die eerste ding wat gebeur het, he saw the heavens parting, een ander woord vir hierdie parting is, the heavens was torn open. Jy weet, skielik het hy contact met die hemel. Jy al gehoor, mense sê, hulle bid, maar het voel vir hulle bid teen die plafond vas. Maar weet jy wat, toe Jesus gehoorsaam is, toe homself voor God verneder, toe hy doen wat God vir hom sê, toe gaan die hemel oop. En die volgende ding wat gebeur is, hy is vervul met die Heilige Gees. En dan sê die woord, die stem van die Vader, wat sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. En ek weet van gryskop mans, wat so wens, dat hulle dit by hulle pa kan hoor. Jy's okay. Tiger, you have what it takes, wat het nooit gehoor het nie. Maar weet jy wat, hierdie God, sê vir sy seun, my geliefde seun, wie ek baie lyk. En ek glo, dis wat God vanoggend vir jou wil sê. Jesus, hy laat doop om deur Johannes, ek kan nie alles praat wat Markus 1 sê nie, maar toe hy terugkom, toe gaan hy na die sinagoge toe. Markus 1 vers 21 sê, then they went into Capernaum and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. Kom ons sê nou maar die sinagoge is kerk, ons kan later die teologie daarvan praat. By Bybelskool sal ons daaroor praat. Maar hy kom, sinagoge is 'n Griekse woord wat beteken om by mekaar te kom. So Jesus kom daar waar die Jode by mekaar gekom het, waar hulle die woord geleer het, en wat vir my so great is, jy weet, hy gaan waar die kinders van God is. Dis die voorbeeld wat Jesus stel, hy gaan waar die kinders van God by mekaar kom. En vers 22 sê, and they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. En ek het myself gevra, wat gee vir Jesus geestelike gesag? Ek glo die eerste een, dat hy gevul was met die Heilige Gees. Hy is nie die eerste een in die Bybel wat gevul was met die Heilige Gees nie. David was vervul met die Heilige Gees. Moses was vervul met die Heilige Gees. Daar's 'n klomp leiers wat vol van die Heilige Gees was. Wat gee vir Jesus gesag? Sy gehoorsaamheid aan God. Weet, baie keer moet jy net sê, ek is jammer. Kom daai ding nou elke keer terug na my toe. Jy weet, baie keer moet jy net bereid wees om die minste te wees. Jesus het 'n hart vir mense. Hy gee om vir mense. Gister was ek by 'n kursus en hierdie persoon wat bedien, hy vertel hoe het hulle op Indië op 'n uitreiking was. En hy is leier van hierdie span en hy voel die Here sê vir hom, vanaand bid julle vir mense wat siek is. En hy sê, en oeps, ek het dit nog nie voorheen gedoen nie. Ons verstaan nie hierdie ding so lekker nie. Maar weet jy wat God verwag het van ons? Ons gaan dit doen. Hy sê, en die eerste ou wat hulle vir hom bring is 'n ou in 'n rolstoel. Hy sê, oh my word, dit gaan 'n lang aand word hier. Hy sê, en daar toe nou nie veel daar by die eerste ene gebeur nie. Hy sê, by die tweede een wat kom is 'n oukie wat doof is. En hy sit sy geloof uit, jy weet. En hy staan op die woord van God en hy bid. Nou iemand wat doof is, kan ons nie praat nie. Want jy moet kan hoor om te kan praat. Hallo? Is allemaal hier so? En mama sê ons 13,000 keer vir haar kind, mama, sê mama. En as daai ouetjie sê mama, dan sê mama deur die dag. Ooh, ek is mama so lief vir jou. En dan moet die papa kom en hy moet leer, papa. So mamas, as jy wil hê papa moet opstaan in die nag, leer hom om te sê. Okay, that's beside the point. Maar in elk geval hierdie ouetjie, omdat hy nie kan hoor nie, kan hy nie praat nie. En hy bid vir hom. Hy sê, die volgende oomblik ervaar hy net, weet nie wat nie, krag van God wat vloei, iets gebeur, en hy oukie sy ore gaan oop. En wat hoor hierdie oukie? Hierdie ou wat bid en hy sê Jesus, en hy begin te sê Jesus. En hierdie oukie hoor hierdie ou wat bid en hy sê, wat sê halleluja, en hierdie oukie begin te sê halleluja. Dis 'n wonderwerk. Jy sien, wanneer ons God volg in die klein dingetjies, dan kom God vir ons deur, dan raak God 'n werklikheid. Jesus het gekom by die sinagoge, en ek wil sommer al die pappas en mamas, veral julle wat vanoggend hier voor gestaan het, jy weet, dit is ongemaklik, dis moeite om jou kind op 'n Sondag kerk toe te bring, dis moeite om jou kind op 'n Woensdag aand te vat, waar die klein groep is, maar weet jy wat, vat hom saam, want om kinders groot te maak is baie ongemaklik, maar het werk soveel vreugde. Bring hy kind, dat hy die teenwoordigheid van die Here ervaar. Bring hy kind, jy weet, dat hy in die teenwoordigheid is, wanneer ons God aanbid, en God beweeg, deur sy Heilige Gees. So, ek weet, dit vra ietsie meer, wat doen dit? Die Rooms-Katolieke sê, gee my 'n kind vir die eerste 7 jaar van sy lewe, dan kan jy hom maar kry. Wat sê dit vir my en jou? Jy het 7 jaar, om 'n merk te maak, op hy kind sy lewe. En ouens, 7 jaar is bitterkort. Jy moet daai 7 jaar moet jy uitkoop. As jy dit reg doen, gaan God vir jou deurkom. Leer jou kind wie die mense is wat karakter het en die type karakter het wat jy graag in jou kinders wil sê. Ok, ek gaan haastig maak. Hoe bou ons? Ek gaan vir jou 4 punte gee uit Markus 2 en dan gaan ons bid en ek weet daar buiten is baie, baie lekker eetgoed. Ouens, hoe bou ons? Markus 2, die eerste beginsel wat ek vir jou wil gee is captivate the presence of God. As daar een ding is wat ek en jy moet doen, is ons moet so leef dat ons die teenwoordigheid van God in ons lewens het. Jy weet, Psalm 32, ek onthou so rukkie terug, ons was weg gewees en ek het iets gedoen wat ek nie moes gedoen het nie, en ek besef, jy weet, ek moet voor mense staan, ek moet preek, ek moet die goed reg maak, en, maar nou, jy weet, ek weet nie of iets soos ek is nie, jy weet, nou dink ek gaan dit doen, en dan as ek weer terug op die ander voet, dan dink ek, nee, yes, ek dink nie, dit is nodig nie, as ek het voor die Here bely, dan sit ons alles reg, jy weet, en dan voel ek weer die Here praat met my, die Here sê, gaan maak hierdie ding reg, en, jy weet, en uiteindelik dan, deur die Here se groot genade, dan besluit ek, ek gaan die Here gehoorsaam wees, want ek onthou Psalm 32, wat sê, hy sê, welgelukzalig is die man, wat sy oortreding vergewe is, en in wie sy gees, daar geen bedrog is. Jy weet, Paulus sê, ek het voor God en mense een skoon gewete, en ek wil jou uitdaag vanoggend, hou jou gewete voor God skoon. Nou die eerste een is captivate the presence of God, Markus 2 vers 1, and again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Jesus was in die huis gewees. Ouens, doen alles om te sorg dat Jesus in jou leven is, om te sorg dat Jesus in jou huis is, dat hy in jou kleingroep is, dat hy in jou bediening is, dat hy hier is waar ons by mekaar kom. Mense soek God, hulle soek nie godsdienst nie. Mense soek lewe, nie wette nie. Mense wil graag gehelp word, nie veroordeel word nie. Soek die teenwoordigheid van die Here. Dan die tweede beginsel wat ek vir jou wil gee, en spesifiek vir die ouers wat vanoggend hier was, the word of God must be in the house. Ouers, ek kan nie vir jou sê hoe belangrijk is die woord van God. Hierdie boek moet nie daar wees nie, hy moet in jou hart wees. As jy op die app is, dis ook ok, maar kry hom in jou hart. Want as hy nie hier binnen kom nie, dan gaan hy nie vir jou baie beteken. So kry hierdie woord van God in jou hart in. Hierdie woord is so sentraal, want vers 2 sê, immediately many gathered together, and that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Ouens, leef volgens die beginsels van hierdie woord. Jy weet, as jy in 'n verhouding wil ingaan, vind uit wat sê God oor verhoudings. As jy wil hê die Here met jou finansies seën, vind uit wat sê God oor finansies. As jy in besigheid wil ingaan, vind uit wat sê God oor besigheidsbeginsels. Is jy nog met my? Hierdie woord het oor alles 'n eiertjie te lê. Maar weet jy wat, as hierdie woord in jou hart sit, dan gaan God jou seën. Ek dink so aan Psalm 119, een van die eerste verse, wat sê, ek dink het kom maar op neer, I have put your word in my heart, that I will not sin against you. Ons het nodig om die woord in ons hart te kry, want as ons die woord in ons hart het, dan gaan ons hart ons beskerm, dat ons nie teen God sondig nie. So kry die woord in jou hart. Die huis moet gevul wees met die woord van God. Jou huis, hierdie huis. The word must be in everything. En terwyl ek daaroor praat, jy weet, wat ons nodig het, is 'n gees van begrip. Ek noem het hier 'n spirit of understanding. En die woord van God, the word of God gives us a spirit of understanding. Efesiërs 1 praat van verligte oë van julle verstand. But to go back to the spirit of understanding. Wat doen die gees van begrip? The spirit of understanding, it brings clarity. Ek gaan hierdie in Engels lees. It brings clarity. Wie van jy weet dat wanneer God met jou praat, praat hy baie duidelik. As God vir jou sê vergewe, weet jy precies wie jy moet vergewe. En as God vir jou sê vas, dan weet jy precies wat jy moet doen. Wanneer God praat, praat hy duidelik. Want God weet wat in ons hart aangaan. The word of God brings accuracy. The spirit of understanding brings accuracy. Moses het precies geweet hoe die tabernakel moes lyk. Hy het nie 'n vraag gehad nie. Jy sien, wanneer God met my en jou praat, dan gee hy die blauwdruk vir ons. Gewoonlik wanneer God met ons praat, waarskei hy ons vir môre en oormôre. Is u nog met my? The word of God, the spirit of understanding brings insight. Wat sê God? The spirit of understanding will bring foresight. Hier sit ons met die krag wat af is, en verkiesing wat voor ons lê, en al hierdie goeders. Hoe moet ons optree as Christen in hierdie tye? The word of God will bring that foresight. The spirit of understanding will bring inspiration and excitement. Opgewonde oor die woord. Opgewonde oor dit wat God doen. And the spirit of understanding, it will bring vocabulary. Jy weet, so baie keer, wat beteken dit? Dit gee ons woorde om te artikuleer wat God sê. Baie keer wil ons iets sê, die Here praat met ons, maar ons kry nie woorde daarvoor. And what the Holy Spirit does, wat die Heilige Gees doen, die Heilige Gees gee vir ons 'n woordeskat, sodat ons woorde kan hê om te sê wat God sê, soos wat Paulus sê in 1 Korintiërs vers 1 Korintiërs 2. Die Here het vir ons gesê dat 2019 is die jaar van groei, is die jaar van verandering, is die jaar van vooruitgang. Kom ons groei, kom ons kies om te verander, want dis wanneer ons vorentoe gaan. Ek lees nou die dag iemand sê, your comfort zone is a danger zone. Your comfort zone is a danger zone. Dan die derde ene is, dat daar moet geloof in die huis wees. En ons God doen niks as daar nie geloof is. As daar nie geloof is, nie beweeg God nie. Jy weet, iemand het eendag gesê, if you want to transact with heaven, the currency of heaven is faith. God reageer op geloof. God reageer op die geloof wat in ons hart is. Markus 2 vers 3, then they came to him bringing a paralytic who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. And when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. Wens jy nie ook dat jy sulke vriende het nie? Of miskien wil jy vir iemand so 'n vriend wees. Jy weet, hierdie ouens, hulle haal die dak uit mekaar uit. Jesus preek uit die bossies pad, jy weet, die volgende oomblik, hier val die dak in mekaar. Hy sê, wat gaan nou hier aan? Hier kom een man afgesak van bo af. Hoekom? Want hierdie ouens het geloof gehad. Hulle het geglo, Jesus kan hierdie ou aanraak. Al kan ons nie by Jesus uitkom nie, dan kan ons 'n plan maak. En ouens, roep uit tot God. Roep uit tot God. God hoor wanneer ons bid. Nee, daar is sulke houers, kanne daar in die hemel. En elke gebed wat na God toe gaan, kom in een van die houers. Hy sien hierdie houers dag vir dag. Jy weet, geen gebed is, is 'n verworste gebed. Daai gebed staan voor God. En God wag vir die regte tyd om vir jou deur te kom. So, ouens, wat sê ek vir jou? Geloof. Sê, Here, ek glo dat U wonderwerke kan doen. Maak nie saak hoe groot jou droom is nie. Maak nie saak hoe onmoontlik jou droom is nie. Dankie vir jou getuienis vanoggend, Katrie. Jy dink, jy weet, my pa en ma het nie geld, hierdie ding gaan nie werk nie. Ek wil jou sê, God gaan vir jou deurkom. As jy geloof in God plaas, gaan God vir jou deurkom. As jy dink, ek is maar deel van hierdie familie, jy weet, 'n vriendin van my was in 'n groot ongeluk gewees, en op daai tyd het hulle dit nie breed gehad nie. En sy het R400 daar tussen haar kleertjies weggesteek. Sy sê daai dag toe stuur ek 10 mense om daai R400 te gaan haal. Maar weet jy wat? Daai gemeenskap het net saamgetrek. En hulle het gesê, weet jy wat, as jy nou met staatshospitaal toe gaan, dan begrawe ons jou oor 2 weke. Hulle het wat deurgekom. En ek wil vir jou sê, God kom deur vir mense. As jy dink dit gaan so werk, kan ek nou vir jou brief gee, het gaan anders ter werk. Want as God in 'n situasie is, as God in 'n saak is, dan kom hy deur. Men of faith are unstoppable, they follow new avenues, they think out of the box, They help their friends. They know where to get help. And they are breakthrough believers. Hulle het die dak, hulle het deurgebreek. En ons het nodig om deur te breek. En dan die laaste ene, die vierde ene, wat is nodig in die huis? We need a fresh revelation of who he is. En ons, op die einde van die dag, in alles wat ons doen, en hoor my mooi, gebed is belangrik. Martin Luther het 3 ure een dag gebid. Die woord is belangrik. Ons moet in die woord inkom. Gehoorsaamheid is belangrik. Maar die belangrikste is ek en jy het 'n vars openbaring nodig van wie hy is. Jesus sê vir sy disippels, wie sê die mense is ek? Sê nee, ons dink jy is 'n profeet. Jy weet, en elkeen het 'n eiertjie te lê. Sê nee, dis great. Nou wie sê julle is ek? En Petrus sê, jy is die Christus. Nou, Petrus het Aramees gepraat, hy het nie Grieks gepraat. So wat hy eintlik vir hom in Aramees gesê het, jy is die Messias. Jy is die een wat sou kom, jy is die gesalfde ene, want Messias beteken gesalfde ene. Christus, die Griekse woord, beteken dieselfde, gesalfde ene. Hy sê, jy is die Messias, jy is die seun van die lewende God. En Jesus sê, salig is jy, Simon, seun van Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is. Ons het 'n vars openbaring nodig van hom. Ons het 'n vars openbaring nodig van wie hierdie God is. Jy weet, op die berg het Moses 'n ervaring met hierdie God gehad. Ek wil, hierdie boom wat brand en die brand hou nie op nie. En dan vra hy vir hom, maar hoe moet ek sê, wat is u naam? En dan antwoord God, jy weet, hierdie snaakse antwoord. Hy sê, ek is wat ek is. Die Gods naam, Yahweh. Maar eintlik wat hy vir Moses sê, Moses, wat jy ook al op hierdie pad gaan nodig kry, ek is alles wat jy gaan nodig kry. Moenie bekommerd wees nie. I am with you. Kom ons staan en dan bid ons.